God dagen igjen. Hyggelig å se at det så mange som kommer at og både inn i den varme, hyggelige atmosfæren her. Og dette den siste forelesningen som går på tre. Men jeg håper ikke det slutten på tre for dere. Å tenke tre. I dag så skal vi se litt på kjemisk trebeskyttelse. Jeg har faktisk lagt ut en presentasjon i går kveld, så hvis det noen som vil sitte og følge med på den, så kan vi gjøre det. Kjemisk trebeskyttelse, og vi skal se litt på... Vi har ikke hatt så mye om treprodukter, men jeg har en par filmsnutter som jeg ikke tror dere har sett, i hvert fall ikke i regi av meg, som viser litt om litt sånn moderne måter å tenke tre og bruke av tre på. Og så har vi jo litt om miljøegenskaper. Der er det, det er et stort område i seg selv, og vi har jo folk bort på bygg som er egentlig spesialister på dette med livsløpsvurderinger og sånne ting. Jeg er ikke det, men jeg har litt sånn grov oversikt over noe av det. Men vi kommer ikke til å gå veldig djupt inn i den metodikken, men viser bare noen få eksempler på noe som illustrerer liksom en tendens på sånne miljøregnskap når man sammenligner tre med andre. Jeg regner med at de fleste skjønner omtrent hvordan det ligger an, men det er interessant å se det når jeg har gjort ordentlige studier på det. Ja, kjemisk trebeskyttelse, ja. Hvorfor bruker vi det? Hvis vi ser på de tre bildene her, så er det vel egentlig de tingene der vi vil prøve å forebygge, da. Redusere risikoen for. Og det er jo betydelig redusert, og er vel bortimot garantert da, på i alle fall over ganske lang tid. Men veldig mye av disse tingene her, i alle fall hvis vi tenker på den som vi kommer litt tilbake på, den typisk mest vanlige, som er den der grønne, den er jo beskyttet mot sånt, men vær og vind og nedbrytning av tre fukte, størke, sola står og stråler med UV-stråler og sånn som det sakte sikkert vil. Vi så noen av disse gamle bildene av gammelt panel som kvistene sto ut, og vi kunne aldri se sommerved og vårved. Det er jo sånn som ikke disse stoffene her får gjort noe med. Så vi hindrer de der virkelig skumle, store angriper som kan bryte ned på kort tid, men over lang tid så får vi ikke gjort så mye med den biten der. Men det er på en måte grense for å trekke tilbake til det kjedsomme av den panelen som var på den boligen i Nordlia som 100 år gammel. Da begynner det å bli akseptabel levetid uansett. Det er en ting jeg lurer på nå, hvorfor ikke jeg har det andre bildet der, men der kom det av. Så tok jeg meg tilbake nå, jeg bladde litt gjennom det jeg fikk fra målen her i går, så det kan vi ta og bare tømme ut og bo der, så kan vi eventuelt få sett litt på det i løpet av disse to timene, for her må jeg si, dette hadde ikke jeg vært borte i før, altså det, så langt så må jeg si jeg ble forholdsvis imponert. Nå ser jeg hvordan disse her forskjellige bitene, hva slags både inntrykk og overflater og utseende og alt mulig å gjøre. Og det, her tror jeg det stort sett er veldig mye av det som var termobehandlet. Kan dere se litt på etterpå. Ja, denne her kan gå rundt bare mens vi prater. Vi kan kjenne på den. Jo da, det er to hovedprinsipper for kjemisk trebeskyttelse, og det ene er jo da ting som egentlig ikke er så virkningsfullt, da, men som faktisk brukes en del av likevel, det er dette med overflatebehandling, som det er grenser for hvor langt vi får til å trekke inn i trevirket. Det blir på en måte som en slags form for maling. Da. Og da er det ulike typer man kan påføre det med, og så vidt jeg har oversikt over, så er dypp impregnering, den mest avanserte og beste sånn teknisk av disse, og så tror jeg det brukes ganske mye på vinduer og for så vidt sikkert ytterdører også. Som skal stå ute, men ikke rett i jordkontakt, eller har normalt ganske greit utendørs klima påkjenning. Og det som igjen påpekes her er jo det der med, som vi har sett på konstruktiv trebeskyttelse, NVN. Altså, tar dere den trebiten som går rundt nå og setter den opp i et kar med vann, så vil den bli gjennomfuktet på grunn av at vannet trekker rett opp i sugerøra som cellene egentlig er. Og så har vi den selve som florerer rundt i Norge, da, trykkimpregneringen, som selvfølgelig er veldig effektiv, og sånn sett har blitt en forholdsvis billig behandling også, for jeg tror nesten sånne grønne bol er ikke noe særlig dyrere enn om man skal kjøpe vanlige hvite. Så den pøses ut i det norske markedet. Og der er det store tanker som ser ut som digre tønner, som man kjører hele pakker inn i. Faren min jobbet faktisk med sånt på 80-tallet på Eidsvollverk, på Saga der. Det var ganske tidlig med trykkimpregnering. Jeg husker ikke når det kom, men i alle fall så er det under trykk at dette her guffa der presses da inn i stoff, eller i treet. Og som det vi husker fra treanatomien også, er jo at det er furua som er den eneste som er aktuelle å impregnere, for at den har disse linseporene som ikke lukker seg når den dør, i motsetning til gran. Så grana lukker seg ute fra impregnering. Ytevenn i furua er helt åpen, så den er forholdsvis lett å presse dette inn i. Ja. Og jeg tok en tabell fra NBI her. Jeg har noen sånne linker til aktuelle kilder, for jeg skjønner jo at jeg har finnet veldig mye av dette som jeg har her på enten på Trefokus eller på Byggforsk eller noen andre steder, men i alle fall så er det Byggforsk og Trefokus som er veldig sentrale kilder. Og så er det selvfølgelig noe i denne boka, læreboka, den har, må jeg innrømme, den har ikke jeg gått så detaljert inn på. Og så er det så har jeg lagt noen linker til litt flere ting inn i her nå, så det er kanskje litt lettere å se hvor vi driver den. Men her ser vi en samleoversikt over hvordan det påvirker, altså hva slags effekt det har da. Så den der påstrykningssaken, som jo er for så vidt den simpleste, den er ikke veldig mye å satse på hvis den skal ha noe som varer litt. Og dypping er da noe bedre, men skal den ta det skikkelig ved rota, så er det trykkimpregnering som gjelder av disse her. Og til trykkimpregnering så er det igjen da noen hovedgrupper av impregneringsvæsker, kjemikalier, som er kreosot, som er egentlig et produkt utifra tre, som blir brent, og et slags, det er vel en kjemisk prosess som spalter opp sånn trekullkjære, og det er vel sånn kjære de brukte på stavkirker og sånt før, og kjærebre en bygning var vel sånn steinkullkjære, så vidt jeg vet. Og det er et slags biprodukt, eller ikke biprodukt, men et spalta produkt fra den som vel er kreosot, da, så vidt jeg har skjønt. Og den vil jeg tro de fleste har et forhold til, for det er veldig karakteristisk lukt på den. Lukter nesten litt sånn hyggelig, for det er sånn kjærelukt som forbinder kanskje med litt positivt. Den var mye brukt i jernbanesviler også før, så det er et yndet sånn produkt for privatpersoner å få tak i gamle jernbanesviler og bruke sånn trapper og forskjellig i hagen sin, for det var mulig før. Mens i 2003 så er det da helt stopp for vanlig privatforbruk. Da er det kun helt spesielle tilfeller som man ikke klarer å løse på noe særlig annen måte enda, i alle fall, som får lov å bruke det. Og det det som står her da. Og det kanskje det vi forbinder mest med det her i innlandet vel disse brune langs E6 som i, eller andre steder også, trebrune, vel uten unntak impregnert med kreosot. Det er mulig. Det trykkimprenering i stedet da? Ja. For det nok et produkt som, men det sies jo, jeg kan ikke nok om det, men det sies jo at kreosoten har en fordel at over lang tid så brytes den ned igjen, sånn at det ikke noe som akkumulerer seg eller blir liggende i naturen. Men det nok over lang tid da. Så har vi de vannløste, som da såkalte metallsalter. Og der har vi den som, jeg synes jeg leste noe i går, at den CCA kom vel på bare rundt 40-50-tallet, at de begynte å finne ut litt sånn at dette var en veldig fin blanding. Og CCA står da for, det er veldig mye brukt betegnelse på disse grønne bordene tidligere, CCA, krom, kobber, arsen, som jo ikke etter hvert som miljøbevissthet og skadekonsekvenser av disse stoffene ble kjent, så ble det gjort en god del restriksjoner på bruken i 2002, og så ble det egentlig forbudt i 2006. Så det grønne bordet vi kjøper nå siden 2006, det er da, har egentlig bare kobber i seg som metall. Derfor i forkortelsen CU-imprenering. Ja. Og så har vi de oljeløste midlene som da er basert på at de løses opp i veisprit for å trenge inn i treet, og så skal på en måte veispriten dunste vekk igjen når den jobben er gjort, og da har det liksom kommet, ja, da kommer også det inn i trevirket på en ordentlig måte. Jeg har ikke noe detaljkunnskap på der, men så vidt jeg skjønner, så er de aller fleste andre behandlingsprinsipper nå, hvis vi ser bort fra kreosot og de grønne bordene, så er det nok en eller annen oljeløst middel. Og så vet jeg at den Royal, som er en sånn spesialmetode for å imprenere, er en blanding av først saltimprenering, og så er det oljebehandling etterpå. Og hva er hensikten med oljebehandling etterpå? Noen som kan tenke seg det? Hvor mange har tilgang eller bruker sånne grønne terrasser? Jeg regner med at alle her i alle fall har gått på sånn en gang. Hæ? Ja, sånne vanlige grønne som det er bøtter og spanna. Hvorfor er det? Hva er ideen med å lage en kombinasjon av det, sånn som da de der den royalbehandlingen har? Det er jo noen forskjellige produsenter av royalimprenert virke. Hva gjør olja med tre? Ja, hvorfor blir den vannavstøtende? Hva sa du? Ja, det kan du for så vidt si. Men hva er det som gjør at tre trekker til seg vannet? Det er jo at det er cellene som har underskudd på vann, og som vi har lært, så er det, da står treet og bare suger til seg. Hvis treet er i underskudd på vann, og det er vann i nærheten, så suger det til seg vann. Og hvor suger inn vann igjen? Jo, det er jo i celleveggene. Og hvis olja, hva gjør den? Den går inn i celleveggene på en måte sånn som vann, men i stedet for å bevege seg der, så fikseres den, og så stabiliserer den celleveggene på en måte, sånn at da får ikke de den der effekten av vann. Og det vil jo da gjøre at de borda som er behandlet med det, bør da ha mye mindre sjanse for å bevege seg for det første, og der i neste omgang sprekke opp og flises opp, sånn som ofte sånt gjør. Som jeg sa innledningsvis, de grønne borda er, du kan slippe både stokkmauer og hushopp og alt mulig, det biter ikke på det. Men sol og vær og vind biter på. Men da kommer olja inn og motvirker det. For det er når det beveger seg og sprekker opp at det begynner å brytes ned mekanisk på en måte. Så olje har en fin effekt der. Den stabiliserer tre. Sånn at, og litt av det samme som han sa om dette her termotreet i går også. At cellene får litt av den samme, hva skal jeg si, litt den samme effekten som skjer i cellene, at de fikseres på grunn av varmen. De dør på en måte enda en gang da. For et tre dør jo, men cellene er et organisk materiale som egentlig kan brytes ned og få nye livsformer. Men da gjør den behandlingen termo også det, litt av det samme. Med olje? Nei, det vet jeg faktisk ikke. Det vil jeg tro han finner på nettet, men hvor varmt var det på termobehandling her? Husker du det? 215, ja. Mm. Ja. Så det kan du prøve å finne ut, dere som sitter med utstyr her. Kanskje du klarer det? Kreosot har jo sett i sikkert noen av disse sammenhengene her, og jeg husker før når jeg var unge og var borte i sånne stolper, så var det ganske fristende å ta på det svarte kjæra som tøyt ut av den når den sto i sola, for eksempel. Men det er da et stoff som egentlig er ganske helsefarlig, som man bør holde seg litt unna. Og den der som jeg klippet inn i midten her, er jo noe som jeg kjenner litt til fra hjembygda min nede i Eidsvoll, hvor det var veivesenet begynte å få masse sånne saker på seg, for at det hadde drypt fra bruene og ned på bila, og den kreosotbehandlingen er veldig aggressiv på lakken. Så det ser jeg kanskje ikke her, men jeg tror de hadde brukt 2,7 millioner til omlakering av biler, ja, februar 2015. Så, men det ble, så vidt jeg har skjønt, så tror jeg det var et problem med såpass patriot og ærlig å være, at det var et problem med noen av de utenlandske brune, altså for halvparten cirka av de brune på E6-en er jo levert fra utlandet, og den andre halvparten er vel i stort sett Moelven som er levert. Og det er nok litt sånn innkjøringsproblemer med kreosotimpregneringen fra dem som fra de utenlandske som gjorde at det ble for mye som ikke var fiksert og låst i tre. Så har vi den typiske her da, som vi ser i forskjellige varianter. Det er klart den her er nok, jeg regner med at den bildestripa til venstre som jeg har tatt ifra trefokus, den er nok stort sett ikke behandlet så mye, sånn at, eller ikke behandlet vil jeg tro, så at den ser utviklingen, hvordan den på en måte starter ganske fort med å gråne, og så etter hvert så flater det ut, men hvis den hadde fått sett litt bedre på bildet her, så ser den at det er forholdsvis mye sprekker her på grunn av det vi snakket om. Altså tre går hele året at og fram, og det sprekker opp og fliser seg. Og sakte men sikkert brytes da ned. Men det tar lang tid før at du på en måte sliter ned et terrassegulv på 28 eller 21 mm tykkelse. Så det er på en måte ikke noe, det er ikke noe praktisk betydning, men det skjer. Ja, altså her var det kobber, salter og giftstoffer som blandes, sånn at, bare ta den hvis det er viktig. Ja, bra å få litt avvikling. Dette med kobber, jeg prøvde å finne et bilde i går av en sånn, som jeg har sett en eller annen gang for mange år siden. Det var vel en perle som stod ute i saltvann, og så var det slått inn kobberspiker i den, tror jeg det var. Helt utilsiktet for noe sånn, annet enn det skulle sikkert festes nå. Så de ble stående, og så kunne du se da, på den pålan som da i sikkert en eller annen gang i tida hadde sett noe sånt ut, og så var det kobberstifter som var satt inn her. Og når da den hadde stått og blitt brytet ned, sikkert av sånne marine, hva heter det, marine borere, perlemark og litt sånn forskjellig, så kunne du tydelig se at her hadde de ikke ville spise. Så selv om det begynte nesten å bli borte, så dette knapt nok hang sammen, så kunne du tydelig se at der det var kobber, der var det ikke populært å bryte ned. Mens en annen ting med det er jo at det er veldig korrosivt, sånn at der må man ha helst rustfrie festemidler. Og disse her terrasseskruene nå, det er jo ikke for ingenting at de har kommet for fullt. Du bruker aldri en vanlig skrue til en terrasse, for da ruster den forholdsvis fort. Så det finnes nok statistikk på hvor mye av den grønne som ligger rundt i Norge. Det har ikke jeg sporet opp nå, men det er enorme mengder. Og det som er litt problemet er jo at den nye typen, som da er faktisk ganske mye snillere, den er ikke veldig lett å skille fra den gamle. I alle fall ikke visuelt. Så det betyr at den nye, som nå kanskje kunne ha vært, hatt litt snillere behandling, kommer fort inn i samme styre den nå, sånn at det blir kanskje blir uforholdsmessig mye som blir for strengt behandlet som avfall. Her sånn er det forresten en blanding, da, men så her er det sånne olje og saltimprenert, og her er det vanlig grønne, og så ser vi her. Det er en vanlig kledning på veggen som er grønn. Det er sikkert noen av dere som har det på hytta eller på boligen, og på Vestlandet så er det masse trykkimprenert kledning på hus. Altså du kler huset ditt med trykkimprenert kledning for å liksom, det skal stå lenge. Men i veldig mange tilfeller så er det totalt overkill å bruke det på kledningen på en vegg. Med gode detaljer og god lufting. Jeg tok og klippte ut noen sånne eksempler fra et produktblad. Det er jo Royal som jo jeg har sett litt om i byggevarereklamebrosjyrene og sånn som går igjen både på terrassebord og på kledninger. Og det er furu, og der står det faktisk litt om det vi har spørt meg, i hvert fall 6-8 timer kokes i olje under vakuum. 1 liter olje opp til 1 per kvadratmeter, altså det er jo forholdsvis mye. Og olje er basert på lin, altså linolje, som jo er et gammelt, velprøvd og meget bra produkt. Trenger ikke fargevedlikehold før etter 6-10 år. Ja, produktet er godkjent i bruksklasse A og B, altså bruk over mark. Vi kommer litt tilbake til de klassene. Og så kommer vi også litt tilbake til en sånn nederst der. Produktet skal leveres på godkjent, privat eller offentlig avfallsplass og kan forbrennes i forbrenningsanlegg for restavfall og kommer ikke i kategorien farlig avfall. Det er bra. Så har vi noe som heter Kebony. Jeg vet ikke om noen har dere hørt om det. Det er noen som kjenner til det. Det er også et sånn typisk produkt som har kommet veldig mye i vinden nå blant arkitekter. Og det er litt sånn tilsvarende Møre Royal. Men jeg tror at her er det bare Møre Royal er en kombinasjon av saltimprenering og olje, som vi sa. Dette er nok bare en oljebasert behandling. En miljøvennlig patentert trebehandlingsprosess utviklet i Norge, biobasert væske, gir treets cellestruktur en permanent endring, som vi sa, altså det fikserer treet sånn at det mister evnen til å suge og avgi vann. Ja. Da har vi de ulike klassene som er på en måte handelsvare i dag. Og M, A, A, B og B. Og M så det vel egentlig for vår del altså det stort sett det kreosot som brukes. I tillegg så jo det noe som passer i saltvann over kajer og sånne ting også. Så har vi klasse A, som da for bruk i jordkontakt og i forbindelse med ferskvann. Altså da kan du ha båtbrygga di bygd med klasse A, men det kan du ikke i saltvann. Da må du ha M. Og så har vi trelast for bruk over bakken klasse AB, som den veldig vanlige. Det vel ja, det skal vi se, for bruk i jordkontakt hadde jeg en fest. Nå ble jeg jammen usikker om det det vanlige grønne, det klasse A eller A og B? Det tror jeg rett A. Prøv å finne ut det. Jeg hadde en rubrikk over det går, men så glemte jeg det. Du får bare kjøpt AB, ja. Mm. Så det vil si at jeg tipper at de gamle CCA var klasse A, den som dagens klasse A. Nei, nå skal jeg ikke rote meg ut på det. Men i alle fall så det den typiske for terrassebord da, og kledning som jo og vi sa at Royal var AB, og det tipper jeg de andre også. Som av sånn olje og saltblanding. Og så har vi trevarer for bruk over bakken. Det da vel sannsynlig sånt dyppingprenering som vil komme inn under den, klasse B, altså den enkleste og minst motstandsdyktige. Da. Men godt nok viktig å tenke over. Man bruker ikke kreosot for at den skal på terrassebordene sine, som luftig normalt montert. Det ville vært helt feil måte å løse det på. Så la jeg merke til at på den Royal så jeg akkurat nå i stad at det stod at den var ikke klassifisert som farlig avfall, og det har kanskje skjedd litt i nyere tid at den har gått klar av det, men i prinsippet så det veldig mye dokumentasjonskrav hvis du ikke skal ha avfallet når du da river dette her og skal fjerne det, at det avfallet ikke blir ansett som farlig avfall, da skal du ha god dokumentasjon. Så alt CCA farlig avfall, alt kreosot farlig avfall. CU nok ikke farlig avfall, men i og med at det så likt de andre grønne, så det i alle fall en periode nå, så det da har et dokumentasjonsutfordring for å få det utenom farlig avfall. Og klart, det da, hvis vi ser på noe som jeg saksa fra SFT, altså det heter vel klima- og forurensnings... er det Cliff, eller heter det nå? Den fra 2006, da. Og der står det jo helt... Ja, der skal jeg se, hadde ikke jeg den der peke-saken her. Der står det jo helt klinkende klart at... at CCA farlig avfall, og så det dette med vanskelig å se forskjell. Og gjenbruk av impregnert trevirke, forbudt. Altså, det faktisk et, vil jeg si, et vesentlig miljøtankekors. Og når de skriver gjenbruk her, så sånn som jeg oppfatter det ordet, så det jo egentlig å bruke bordet om igjen, men jeg tror kanskje de mener at å la det gå inn i et eller annet produkt også, at det ikke tillatt. Så jeg vet ikke, dette fra 2006, altså 10 år gammelt, så jeg gikk ikke så veldig mer inn i dybden og så klarte å finne noe ferskere, men jeg tror ikke dette veldig, veldig gærent i forhold til reglene som gjelder. Og da blir jo spørsmålet, hvorfor bruke kjemikalier så mye som det gjøres i avfall? Her det et eksempel på en behandling som ganske sær. vil jeg si, og som jeg tror sliter litt med noen ting enda, men det har faktisk gjort et, bygd et kontorbygg i Sandvika, var det vel, som panelen rett og slett er svidd, altså. Ikke termo, sånn som vi hørte om i går, men den er svidd, så den har fått et slags forbrent skikt i overflaten. Og det er ting og måter de har beskyttet treverket på i Japan, visst nok i hundrevis av år. Og er det noen av dere som har hørt tilfeller om den teknikken her i Norge? Ja? Gjerdestolpe. Særlig i... Hva da? Ja. Og sier du det, gitt? Ja, det var interessant. Ja. Ja, for det er altså særlig det med gjerdestolper, at de ble lagt inn og svidd inn i bålet. For å, og da er det ikke noe tvil om at det er avvisende for disse her biologiske nedbrytningsmekanismene. Så, men, og ned i bakken så er jo det greit, men klart her sånn så har de nok slitet med at dette, hvis du ikke gjør noe annet, så blir det veldig selvfølgelig svertende. Altså kommer det inntil her, så er det svart med en gang, som har tatt på en V-kubbe som har... ligger i peisen. Så det er gjort forsøk da med å behandle dette her, leste jeg, med linolje. Både før det brenner, men også etter, for å da prøve å fiksere det litt sånn at det skal ikke sverte. Så det er en interessant vri, faktisk. Når du sa det med svidde trebjelker, du har ikke noe referanser eller noen publikasjoner på det? Det kunne vært interessant. Og er det sånn tradisjonsbåren kunnskap? Ja, du har sett det. Det er tøft. Og så lærte vi jo litt i går, da, og for så vidt før, at den som ikke har fått med seg at furu kjernevi er et ypperlig, naturlig, imprenert materiale nå, den må passe på i dag. Hva var det de kalte det produktet sitt? Malm 100 var det selvfølgelig. Jeg holdt på å si kjerne, ja. Var en... Hva med en av den her, var det ikke det? Ja. Malm 100, ja. I tillegg så er denne egnet til å lage sånn der badestamp, se, for den er ganske kua. Og den, så her er det jo for så vidt tre... prinsipper da. Vi har spennende sak som jeg tror vi kommer til å se mer til. Jeg har sett i noen andre sammenhenger at jeg driver og eksperimenterer med da. Så har vi den som er velprøvd gjennom hundrevis av år. Og så har vi da moderne teknologi nå som tar det beste fra, hold på å si, tradisjonell bruk av tre og over til sånn, ja, rett og slett varmebehandling. Som da ikke er sving, som vi har skjønt. Det er rett og slett varme. Til og med 215 grader, husker dere. Så da er jo spørsmålet mitt, hvorfor bruker kjemikalier i så stort mål som vi gjør? Er det noen som har tenkt litt på det siden jeg går? Ja. Men hva er det du mangler da? Kunnskap og gode løsninger. Så dette er mye uforstand, og det er klart, når en eller annen stressa småbarnspappa skal ha seg terrass til sommeren, så er det ikke sikkert de går så grundig inn og tenker så mye over, de bare vet at det der er et fint produkt og holder lenge, og så er du på en måte ferdig med det. Men jeg, som jeg nevnte for dere, jeg har jo følt meg litt på tre, og mener jeg selv jeg har ganske sånn brukbar oversikt over tre og anvendelsesområder. Og så, men noe av det han viste her i går, det har ikke jeg fått med meg at det er faktisk kommet så langt. Så det åpner i hvert fall en helt ny port for meg i forhold til det å tenke bruk av tre. Og nå fremover så er det bare mer og mer fokus på hva har du i det treet ditt. Altså hva har du stappet inn i det? For at det skal holde det lenge. Det blir på en måte avkledd i disse her miljø, eller miljødokumentasjonen som nå ofte må gjøres og blir mer og mer aktuelt. For jeg regner med at dette kommer til å komme inn i forskriften nå, at du må gjøre sånn dokumentasjon, og kanskje etter hvert det kommer krav til hvor mye energi som skal gå med til å lage et produkt. Da må man ha tenkt litt på forhånd hvordan alternativer som finnes, og da synes jeg faktisk at dette her var på veldig, veldig god tur. Denne har vi jo visst om, som sagt, veldig lenge. Dette er nok noe som jeg... Og godt eksempel, som jeg også tror at klart når du ser, og du skal snekre terrassen din selv, så koster det, ja, det sånne grønne bord, 100 kroner kvadraten, vanlig på tilbud, og så skal du kjøpe noe sånt, så er det kanskje 300 kroner kvadraten. Klart, da begynner du, åja, det er såpass mye dyrere. Men når du gjør det selv, da, så regner du ikke arbeidspenger og sånn, men det er et godt poeng, det han sa i går om at håndverks, hvis du leier inn en snekker til å gjøre det, så er forskjellen betydelig mindre. Og jeg fikk en veldig sånn aha-opplevelse over det selv, for det er så lett å, ja, skal du ha kobber eller zink eller galvanisert stål, ja, kobber er dobbelt så dyrt og tre ganger så dyrt og sånn. Og så hadde jeg gjort, skulle ha noe sånn veldig, ganske små blekkenslagerarbeider gjort hjemme, skulle kle et lite tak og gjøre litt forskjellige andre ting. Fikk regning fra blekkenslageren. Den var på 25.000. Og så kan du lure på hvor mye kostet materialene. Det var spesifisert. Det vet du ikke, men bare prøv å tippe. Nei, 1500 kroner. Så det sier liksom litt om, der kunne jeg ha brukt kanskje kobber, ikke det at det var aktuelt, men så hadde jeg kanskje betalt 3000 i stedet for materialet, og den sluttregningen hadde jeg ikke sett forskjell på. Så det er viktig å tenke på sånne ting også. Ja, her er det bare lagt inn, som sagt, noen av disse her, i så mye farten, disse er jo sentrale som bare det, så er dette litt sånn småtteri som jeg bare la på i tillegg. Da kan vi godt ta oss og kjøre. Jeg har da en film, nå får vi se dette kan hende går. Nei, det var ikke her selvfølgelig, den er på neste. Sånn blir det. Det får være litt tålmodig nå, så skal vi ta og dra den over. Skal vi se stopperen der. Så drar vi den over hit, ja. Da begynner det å hjelpe. Og så tar vi sånn. Lyd er det vel... jo, kanskje hvis jeg satt i den der... Ja, men jeg har... Jeg må sikkert koble til... Er dette høytholder, eller ikke da? Ja. Og så må jeg se, jo, da får jeg sette av den neppe her, tror jeg. Så kan jeg få satt på både ene og det andre. Jeg er ikke sikker på det var, jeg husker faktisk ikke helt om det var noe lyd på som var verdt å høre på her, men nett er i hvert fall greit også. Og så skal vi se, har vi lyd på? Sånn. Og så var det lyd der. Nå er jeg spent, altså. Jeg tror ikke det var så mye spennende lyd, men det kan være hyggelig å ha noe bakgrunnsmusikk. Ja, den var fin, den da. Dette er da massiv tre. CLT står for cross-laminated timber, altså kryss-laminert tre. Det limes. Her ser vi at det har faktisk tatt ut høl også, mens du produserer elementet. Det er nok litt avansert. Nå sier tre. Fint. Det et, skal jeg si, jeg må jo stoppe, eller så begynner det å rulle videre på. Det et, må jeg si, et veldig fascinerende produkt som har, ja, det jo på 90-tallet så jeg det i Tyskland, og var på befaring der nede, så det for så vidt ikke så veldig nytt, men i Norge så har det jo ikke vært så mange år. Og det vi så her den typiske massivtre varianten som limes, og det krysses minst tre lag, sånn som han pratet på i går. Men så det faktisk noen som har gjort dette på andre måter også. Og det i Valdres, Norsk Massivtre AS, de bruker skruing i stedet for lim. Og klart, det har både fordeler og ulemper. Er det noen som kan tenke seg hva som kan være fordelene? Hvis du tenker på miljøegenskaper, for eksempel, da. Det jo i alle fall mer enn om det bare hadde vært tre, og sannsynligvis mer enn å ha tre, eller skruer. Det går mye lim, eller i forhold så vil jeg tro det gjør det, for det må jo kle hele flaten. Men lim er nok ikke den helt store belastningen, men det en belastning, så det jo særlig den som forskjell mellom det og så skru. Og skru jo metall, i alle fall, som kan tas tilbake og smeltes om og sånn. Men så det et forhold som, en fordel med sånne limte at de blir veldig stive og fordeler krefter, og ikke minst som skive, da. Du tenker at du setter deg ja, du hørte han prate om den der sjakta i det huset, trehuset i Bergen, den var jo av massiv tre. Altså, et rør av massiv tre som var noen og 50 meter høyt, og som heisleverandøren knappt hadde opplevd så nøyaktig bygd før. Og da jo, og de sjaktene jo i tillegg, ikke der, men sånn som i Mål-prosjektet, for å bruke et mer riktig eksempel, så jo de sjaktene avstivende. Altså, når denne høy og det blåser, og særlig vind, så vil jo denne være stiv og stå imot. Når vi skrur, så ikke det fullt så enkelt, for da vil det bli litt grann, på en måte, mulighet for bevegelse, for det ikke helt fiksert og låst. Og da vet jeg at de har litt mer utfordringer med det. Men så det massivt tre i praksis, sånn som vi så den limte her, den brukes i veldig liten grad som eksponert fasade ute, og det kommer av at når den limte flaten blir stående og får sol og vær og vind på seg, så har den ikke noen naturlige fuger, sånn som den har mellom gulvbord og sånn, at den kan bevege seg. Da sprekker den på tilfellige steder, og det kan bli store revner, og så det lange felter som ikke sprekker, så det ser forholdsvis, det blir ganske stygt faktisk. Så nå det veldig sjeldent at du ser massivt tre utvendig, men du kler det inn. Mens den skrudde, den vil ha fordelen av at der kan bordet bevege seg uavhengig av hverandre, så som naturlig tre vil gjøre, og da har vi en helt annen oppførsel av det, og det positivt. Hæ? Ja, det må nok skrues ganske tett, ja. Men de har, og jeg ser, de har hatt flere prosjekter med NTNU-studenter fra Trondheim på arkitekt, som sånne, de har sånne slags, ja, hva kalles det, workshop, eller sånn kreativ par uker, hvor de ute og skaper et eller annet byggverk som ikke alt for stort, men de designer, gjør alt, og har med seg da både en henge med verktøy og får alle materialene de trenger, og så bygger de da, det kan være en paviljong har gjort i Trondheim, det jo på Majorstua i Oslo som han nevnte, sånn type prosjekt. Og det siste jeg tror som jeg hørte om nå var jo at labben her hadde plottet knutepunkter, jeg vet ikke om jeg nevnte det, knutepunkter til en sånn veldig fin romlig fagverk som de har hatt i et sånt prosjekt oppå der. Og da har jeg plottet en sånn veldig solid plastmateriale, og det var veldig ingen punkter som var like, mener jeg. Og det, når de skulle montere, så passet det helt 100%. Så ja, det var en liten sånn avsporing, men den var egentlig begynte med her nå. Jo, det var forskjellen der, ja. Så de spikere har sine, alle har, variantene har sine styrker og svakheter. Det var jo en, jeg tror kanskje jeg nevnte det før, men Holz 100 var et veldig sånn varemerke på massehitere her i mange år. De holdt det på Braskereisfoss, tysk opprinnelig var det vel, eller østerisk, og baserte seg på den type materiale som vi har inne her, som jo er den dagen de får sånne bjelker i stua deres. Da kan de, trenger ikke å gå ut for å ha det hyggelig. Dette er da bøk, riktig nok finert da. Jeg lurer på om det er dette som er de bjelkene vi så i fagverket, at de lager det sånn som det er. Da hadde de runde, tjukke pinner av bøk, som møbelproppet, bare veldig store, og brukte det. Og det låste, det var tørka ned til veldig tørt, og når det kom inn der så este det ut, og så var det akkurat som lim. Veldig miljøvennlig og fin patent. Og det er den fordelen med at bordet kunne bevege seg som et vanlig levende materiale. Yes, da skal vi ta en pause. Det gjør vi. Og så skal vi se en annen filmsnutt til starten etterpå, som viser hvordan man kan bearbeide de der. Ja, bøk er veldig solid. Det er, ja, jeg tror det var av de høyeste, og det snakket han om en 50-60% mer fasthet eller noe sånt han i går. Har jeg mikrofon på? Da begynner vi igjen. Den første filmsnutten var å lage et massivt element. Den neste viser litt hva det mulig å gjøre med det i etterkant i forhold til bearbeiding og sånn. Så her det forholdsvis avanserte maskiner som i farta. Så da det litt reklame og sånn her, men det får vi bare leve med. Jeg tror ikke det noe lyd, eller? Altså. Dette jo elementer som kunne ha kommet fra en byggingeniør, ferdig, detaljert, prosjektert, altså tegnet som en 3D-modell. CNC Bridge, altså... Det ikke bare en fres, det et helt arsenal av utstyr. Nei, dette en trebearbeider. Så dette sånn sett en tradisjonell måte å gjøre det på, men med et veldig avansert utstyr. For da går elementet inn i en sånn stort kammer, ser dere, som vel gikk på at og frem på skinnegang, eller hvordan det var der. Og så inni der det da mye forskjellige... Ja. Da kan jo gjøre seg noen tanker om den presisjonen de får til, da. Så dette jo utstyr som tydeligvis må være nesten helt usannsynlig nøyaktige. Jeg ser den liksom flere varianter av rullett med verktøy som går og skifter selv. Den verktøy synes jeg stod der på skjermen, at det var i den der beholderen.
Du kan ikke få så store fordeler da, med massivt tre kontra vanlig bindingsverk i forhold til at du uansett må fette det inn for, eller klede det på utsida og på innsida, så må du isolere mer for å...
Nei, innsida beholder du gjerne. Ja, ja, innsida. Ja, når du isolerer utvendig, ja. Ja, du bare drar veggen inn. Ja. Ja, det litt opp til de prosjekterende, da. Å prøve å løse. Jeg var selv med på et sånt prosjekt som faktisk som ikke ble bygd, og der hadde vi elektrokonsulentene. Vi gikk veldig nøye inn på hvordan vi kunne legge skjulte anlegg inn i elementet, som ble forberedt på fabrikk. Og det mulig. Tydeligvis her skar de ut en åpning. I det vi så i sted, så hadde de forberedt for en åpning. Nittigraders hjørner. Forklart, disse store sagbladene klarer ikke å saga helt inn i enden uten at du går forbi, og da blir det jo stygt. Dette rett og slett en slags motorsag som går ned der. Det hadde vært noe hatt i verste sitt. Og dette altså datastyrt. Du mater inn en 3D-modell, og så har denne maskinen blitt programmert til å fikse dette her. Det ganske utrolig. dette teknologi som på en måte som Norge vil være avhengig av for å kunne lage avanserte bygningselementer selv. Klart å ta alle snekkere og bare flytte inn en stor hall og stå og gjøre akkurat det samme inni der, det får ikke den effekten som å ha sånne ting som dette. Jo, men du kan si, det har jo etter hvert så jo en, jeg vil jo tro at dette med transportlengder og miljøregnskap, sånn som massiv tre i Trondheim ble jo kjørt fra Østerrike, og det nok noe som jeg vil tro blir mer og mer belastende med tida. Og så det jo, Norge jo sånn råstoffprodusent av tradisjon, så hvorfor ikke foredle det mer også? Når du får sånt utstyr, så kan det være det at det kunnskapen som skiller, og ikke kjøttvekta. Eller det ikke tvil om det heller, det det som tilfelle. Dette her ganske avansert trebearbeiding, altså. Med vinkler og... Så kan legge en signaturen sin til slutt, da, arkitekten. Moelven limtre har jo maskiner av den type. De nok ikke fullt, så har kanskje ikke alle de mulighetene, men dette faktisk maskiner som det finns noen av rundt omkring. Tydeligvis Weinmann som har... Hjelp. Bare avbryt. Ja, vi faktisk inne her fortsatt i dag. Men stopper han ikke? Skruen helt også. Ja. Da så de litt hva som mulig der. Jeg tror jeg tar ut at dette spletter der. Så automatisering og robotisering jo ord nå som svirrer rundt veldig mye i både Norge og særlig her i Innlandet nå, hvor trebransjen nå skal... begynne å ta i bruk dette her i større og større grad. På Raufoss for eksempel, som lager de der propanholdere. Jeg tror jeg har hørt et tal, men det altså ikke mange sekunder de bruker på å lage en sånn beholder, og den teknologien så avansert at de som har prøvd å kopiere det har ikke fått det til. Så de har finnet en, og det klart det kunnskap og avansert utstyr, men ikke minst kunnskap som sitter i huet på de som driver med deg, og den får du ikke outsourcet på den måten der. Det kan du gjøre med masseproduksjon av ferdige ting som skal bare trykkes ut, men dette her mye mer, krever mye mer høy kompetanse. Da vi over på miljø. Og dette jo sånn hyggelig bilde som man ser i mange sammenhenger, litt alle dette her, med sånne skog og tre, og nå har denne tatt litt ut av skogen for så vidt da, og mer inne i den tremekaniske industrien i Innlandet, som dette er et godt bilde på. Og det da fra fokus på tre som denne her har hentet, en egen en som går på miljøegenskaper, men forholdsvis oppdatert den også. Her har vi disse forskjellige kretsløpene. Skogen, her det ute maskiner og tar ned, og så kommer det inn og går igjennom forskjellige sagbruk og over til byggverk, eller til papir- og plateindustri. Papirindustrien i Norge har jo blitt veldig liten, men plater det veldig mye av, og til dere som spørte om det massivt element og isolasjon i seg, så jo faktisk Hunton i ferd med å bygge en fabrikk her på oppe, hva heter det på der da? Ja, det som Høggern har bilopphøggeri i området der. Og for å lage sånne isolasjonsplater i trefiber, altså trefiberisolasjon. Og da begynner vi å nærme oss et komplett trebasert ytterveggskonsept. Men det er da utenpå, og så legges det på vindsperre og kledning på vanlig måte da. Men på innersiden så er det jo, hvis du ikke har noe, sånn som vi sa her i går, det er helt sikker på, hadde vi hatt massivt tre elementer, i alle fall treflater her, så hadde vi ikke hatt det ubehagelige klima som vi hadde i går. Det er helt overbevist om. Da hadde den, både temperaturmessig og fuktmessig, klart å flate ut den effekten. Og den, så massivt tre innvendig, det bør den jo da beholde selvfølgelig, og det er både utseendemessig og inneklimamessige fordeler med det, men i mange sammenhenger så kommer det noen andre krav inn, og det er blant annet brann, og da må man regne med at noe av det må kles inn. Og det som bygger dere en bolig da, i det så kan dere i prinsippet bruke massivt tre i alle sammenhenger, for det er ikke lydkrav internt i en boenhet, så da kunne vi i prinsippet hatt det fineste gulvet her oppe, og den fineste himlingen under, bare med massivtreplatene. Ikke gjort noe mer. Og på ytterveggen så hadde vi kunnet hatt det samme. Jeg sier det, jeg har sagt det i noen sammenhenger, at jeg har jo et gammelt hus som jeg har nevnt før, som jeg har linoljemaling på, og dere klunner med den der malingen. Skal jeg bygge meg hus, så har jeg sagt at jeg skal ha steinhus, men etter jeg har hørt det foredraget i går, så... Men jeg ville hatt massivtre innvendig. Men jeg ville hatt et eller annet utvendig som ikke skulle vedlikeholdes. Men etter i går så tror jeg jeg hadde vurdert sånn termotre. Så da kunne jeg fått et trehus fortsatt. Men det er malingshelvete, det. Det ville jeg ikke hatt en gang til. Så, men her da. Trefiberisolasjon utvendig og anorakken vindsperra. Og så kan kle med mye forskjellig rart. Da hadde de... Ingen problem med å bare gjøre det så enkelt. Men når vi kommer over og det bor en nabo her og en nabo der, og en du bor der og nabo der og der, da er ikke det akseptabelt i det hele tatt. Det er da vi begynner å få masse styr med skikt, med mineralull og kanskje betongpåstøp og sånn som vi må ha. For alle disse trebaserte er så lette at de tåler egentlig lite før de gir fra seg for mye lyd igjennom. Både på trampelyd og lyd, og ropelyd da. Så, ja, sånn er det. Kretsløpet her, det er da noe som dere sikkert, vi ser at tre blir jo på en måte, et eller annet vis så går det tilbake. Og i naturens egen mekanisme så er det at det råtner og gir fra seg CO2 igjen. Mens i alle annen sammenheng så enten tar det til seg, eller så binder det jo. Så tre har sånn sett helt unike egenskaper i forhold til de andre, i hvert fall de viktige byggematerialene. Da ser jeg bort fra halm og sånne ting, men det er jo selvfølgelig alt sånn biobasert som vokser opp av bakken, har de samme egenskapene. Vi går litt inn på, jeg må innrømme at jeg er ikke noe spesialist på dette her, men jeg har sånn litt følelse for hva det dreier seg om, og synes noen eksempler er litt interessante å se på for å få litt bilde, men kunnskap på dette her, det krever ganske mye for å ha oversikt. Og den første gangen jeg var borte i sånne typer analyser, og det ble snakk om det, som jeg registrerte, var på 90-tallet, og da var det veldig sånn, det enkelte som produserte et produkt, de kom drassende med hver sine dokumenter og sa at så bra mitt der. Og det var veldig lite samordning, og det betydde jo at enhver prøvde å bløffe seg til så gode miljøegenskaper som mulig. Og derfor så ble det en sånn kniving nesten mellom hvor skulle du sette grensen for hva du skal ha med og sånn, og det var veldig oversiktlig. Nå har det skjedd veldig mye på det området, så nå enhver seriøs bedrift nå har et system for å dokumentere materialegenskaper eller miljøegenskapene til sine materialer eller produkter, sånn at det går inn i et slags en struktur som på en måte er samme språket for alle materialer da. Så det bestemmelse for hva skal tas med, når skal det startes og belastes, hva er normerte transportlengder, og så videre og så videre. Mye forskjellig sånt. Og da er det de mer produktspesifikke delene av det, er den som ble nevnt i går, og EPD, Environmental Product Declaration, som bare nevn det for Guri eller Lisen bort hos oss, så kommer jeg i alle fall en halvtime med forklaring på hva det er for noe. Og det er da noe som skal prøve å se på det der kretsløpet vi så på bildet foran, hva slags energiforbruk, hva slags stoffer som inngår i produksjonen, hva det avgir av forurensninger og så videre, og hvor mye andel av energiforbruket som er fossilt, for eksempel. Er det noen som kan tenke seg, hvis vi ser tilbake på den der da, er det noen som kan tenke seg hvordan energiforbruket, eller energikilden da, for å si det sånn, om det er biobasert, eller om det er strøm, eller om det er fossilt. Er det noen som kan tenke seg et område som trebransjen, skal ikke si sliter med, da, men som er det kanskje, når det gjelder transport og energiforbruk til framstilling, er det området hvor det kanskje er mest å prøve å forbedre på? Og så hva slags energikilde? Forklart, de har... Hva da? Ja, fossilt er helt riktig. Transport. Og det er fossilt i stort monn. Det er både maskinene som driver inn i her og tar ut, og det er de som kjører det tømmer eller materialer rundt omkring. I energisammenheng på forbrenning, så er jo sannsynligvis de fleste sagbruker har jo så mye man kan fyre med, så det er ikke noe problem, og det går jo inn at på en måte i kretsløpet. Og jeg vil nok si at det er fyrt veldig mye for kråka på sånne steder, for at de har så rik tilgang på brensel, at det er bare å fyre så mye de orker, og nesten mange, jeg vil tro at det fortsatt i dag er at det er bedrifter som ikke engang har isolert bygga sine, for de har nok å fyre med. Dere kan le, men det skulle ikke overraske meg. Så, jo, fordelen med det her er jo at det er ikke bedriften selv som lager dem. Det er uavhengige instanser som utarbeider dette her, innhenter informasjon fra forskjellige steder og kvalitetssikrer og kontrollerer at det er i orden. Og så er det andre igjen som kontrollerer dette her som de gjør, sånn at det er et veldig sånn regime som det skal være vanskelig å lure til seg noen fordeler i. Og sånn som på tre, heltre og særlig heltreprodukter, så er det Treteknisk institutt som er nesten enerådende på å lage sånne. Og det har jo noe med at de er et bransjeinstitutt, hvor blant annet Moelven er største aksjonær. Så kan du si, er det noe da som gjør at treteknisk vil lage litt hyggeligere sånne, men da er det andre organer igjen som kontrollerer at dette er ordentlig, og treteknisk er en seriøs aktør, så det er ikke noe fare med det, men noen kan sikkert tenke tanken. Og så er det vuggete port, er gjerne sånne deklarasjoner som da er produktspesifikke. Jeg skal dra frem et par eksempler etterpå, hvordan de kan se ut. Og det betyr at det er ikke så lett å følge produktet etter at det kjøres ut fra Moelven, om det skal til tre i Bergen, eller om det skal til boligblokk i Shanghai, for den saks skyld, så er det forhold som kommer inn i den neste typen miljødokumentasjon, og det er det som heter LCA, altså life, eller livssyklusanalyser, som da på en måte skal se på helheten. Da er dette en del av det som de må bruke, men da kommer det inn, det er egentlig et område som er veldig, kan favne veldig vidt. Så det, der er det viktig å ha folk som både, eller kompetanse på dette her, og kunne sette realistiske grenser. For kan du tenke at hvis du skulle bygge en ny skole, mitt oppi, ja, holdt på å si mitt oppe på Totenhåsen, jeg har ikke noe bedre eksempel. Der det masse skog, og det lett tilgang på råstoff, for kanskje hatt et mobilt sagbruk som kunne kjørt opp dit og gjort dette ferdig, bygde den. Så kan man si, ja, det hadde sikkert vært bra skår i noen sånne, kunne ha vært i noen sånne LCA-regnskap, men hvis alle elever må kjøres dit opp med buss, så kan det bildet bli helt annerledes, og det er sånne ting som en sånn analyse også vil kunne omhandle. Så det er så viktig å bestemme hva slags grenser han skal, ellers så er det på en måte nesten mulig å ta med alt mulig rart. Ja. Og igjen så er jo dette også metoder nå som har blitt forholdsvis kjent ute og brukes en del, og en sånn en metode som jeg så et eller annet sted, jeg har hørt om den i noen år nå, men det var et prosjekt som skulle bruke den metoden på å dokumentere miljøegenskapene, og det var den der BREEAM Nord da, som kanskje dere har hørt om, det er en sånn eget, ja, det er egentlig et produkt i markedet som a la fokuskonstruksjon da, som tilbyr å løse sånne ting på miljøsida. Den er litt mer sånn konkret, så vidt jeg husker, at du får sånne score for forskjellige ting. Har du brukt de og de gunstige materialene, så får du pluss, så har du brukt ugunstige, så får du minus, og så til slutt så får du en sånn klasse på en 5-6, hvor excellent er vel, outstanding er vel det beste, og så husker jeg ikke hva det er i bånd. Så det er et sted som dere må, hvis dere lurer på sånt, så er det et sted dere finner det, og som på en måte er en slags bank for miljødeklarasjoner, EPD Norge. Så vi kan gå inn der og så bare kikke litt på den. Skal vi se om vi, nei, nå har jeg tatt ut nettet, eget. Da får vi sette på det. Jammen, yes. Ja, det var veldig, da kan vi prøve oss å se her. Det som, dette er forsida, veldig kort og grei, og så har vi da, får vi se, vi må lenger, EPD-eiere, altså her ser vi, der kan vi gå inn og søke på hvem har lagd en sånn EPD for et produkt, og det er massevis etter hvert, og da er jo på en måte det et dokument som de kaller da for eier, de eier det, for de har lagd det for sitt eget produkt og betalt sikkert en del for det, men her er det da en hel liste nedover. Det er en sånn stol som jeg har pleid å bruke før, den er her. Så her er det alt mulig rart. Men det er veldig mye på bygg da. Contiga er jo en stor leverandør av prefab og stål, komplette bæresystemet for bygg. Her rundt omkring, i alle fall i Østlandsområdet. Tenkte vi skulle se om vi fant, det er litt sånn tilfellig hvor store logoer og sånn, men det er en slags alfabetisk rekkefølge her da. Så vi kan jo gå på lo betongelementet, bare se om det dukker opp noe der. Ja. Ser dere noe? Den gikk, det er tydeligvis rett på hjemmesiden. Skal vi se om vi søker EPD her da. EPD. Det skulle være riktig. Hva sa du? Kan se på søyler og bjelker. Rektangulær. Det er nesten så den der burde ha produktdetaljer. Kanskje den ligger der da. Neimen. Så rart. Ja, men da kan vi, jeg tror jeg har noen andre her. Nei, søren, da trykte jeg på den. Der har vi en fra noe som det her en annen som har betong, prefab betongbjelker. Et eksempel på hvordan en sånn kan se ut da. Et sånt dokument som da på en måte ligger innunder ordningen EPD Norge, og så er det da litt informasjon om hvem som har dette her, og en del av mer sånn administrative og formelle ting, og så kommer den ned til, litt mer harde fakta her. Jeg har to andre som jeg har klippet inn i en presentasjon som vi heller kan se litt på, men det er klart det er noen sider her, og jeg ser også at ved å bla litt i noen av disse her, så ser de ganske ulike ut. Så det er tydeligvis ikke laget et helt sånn idiotsikkert format som alle må tvinges inn i. For jeg klarte ikke helt å kjenne meg igjen imellom to som hadde det samme produktet, fordi de hadde helt ulik layout på dette her. Så hvis vi da går tilbake her da. Så kan vi se produktkategori. Jeg synes denne her så snev ut. Ja, EPD, der har vi den. Ja, og så har vi byggevarer. Nei, litt. Det var dumt. Byggevarer. Nei, den oppløsningen her blir litt der. Og så. Der er jeg innpå, ja. Men da kommer jeg på, ja. Ok. Nei, jeg tror vi tar den jeg har på presentasjonen. Det er litt lettere. Men her finner de det, og her er det hundrevis, for ikke kanskje si tusenvis av forskjellig alt mulig rart. Så man må jo orientere seg litt i forhold til hva man er på jakt etter. Tre og betong og disse tingene er det mye av. Så skal vi se om vi har en her. Dette var en jeg fant på limtre fra Sørlaminering, en av de få andre som produserer limtre i Norge. Og da kan vi gå inn og se på den. Just her er det trådløst nett nå, det er jo helt ikke verst. Standard limtre bjelke. Så dette er en som kan gå og kjøpe på nesten som hyllevare på byggevarekjedene. Og da er det som jeg sa, litt sånn administrativ og formelle ting. Her ser vi det er treteknisk som har gjort denne, er utarbeidet. Og så ser vi det er verifikasjon, da, får vi se her, av, som er uavhengig verifikator, godkjent av EPD Norge, som da har gått igjennom det som treteknisk har gjort. Og så er den da endelig godkjent av EPD Norge. Så det er, sånn sett så er det jo bedriften som må oppgi masse, treteknisk gransker og ser på hvordan dette her er. Er det riktig og mangler det noe og får dette på plass? Og så er det enda to ledd til før denne går ut som en sånn formelt gjeldende sak. Og da synes jeg likte den her, ja da. For den har noen av de nøkkel, det kaller en sånn tabel for nøkkelindikatorer, og det da er det i hvert fall for litt uinnvidde, så kan gå dit og så prøve å sammenligne kanskje andre materialer som har den samme nøkkelindikator-tabellen. Og det prøvde jeg på. For det står mye her, hvor mye kilo som går med til ditt og datt, og hvilke arbeidsprosesser som inngår. Vi ser for eksempel, ja, vi kan jo se på litt her da. For å produsere, det er vel 1 kubikk limtre. Merk dere det, 1 kubikk limtre. Og da er det ikke så rart at det er 460 kilo med skurelast, altså det som kommer rett ifra sagbruken og stokken bare slises opp. Og så er det lim, så er det stålemballasje, plastemballasje, og så er det totalt kilo. Så er det prosentfordelingen. Så det er ganske greit. Så kan vi se videre nedover her da. Litt om transport. Så har vi bil eller båt, lastebil, pram. Ikke vet jeg helt hva som ligger bak. Men så ser vi at energiforbruket her da, til å kjøre bil, det blir da tydeligvis borti 3 ganger så stort som for båt. Og da det brennstoff og energiforbruk som settes opp. Altså i liter per tonn og kilometer vel det der sikkert da. Liter per tonn, ja. Mye veier treen da? For å få et tonn med tre, hvor mye må vi ha da? 2 kubikk cirka, ja. Ja, så er det altså transport, produksjonssted til brukere, byggeplass, utskifting, er mye forskjellig rart her, kan gå inn og studere på. Og sluttfase, farlig avfall, og så videre. Da ser vi det er jo litt hyggelig her da, at det er stort sett resirkulering, energigjenvinning, og til deponi er en forholdsvis liten del. Jeg kan nesten ikke skjønne hva som skal gå til deponi her, men det er vel noe av emballasjen sikkert da. Da har vi sett litt på den, og så kan vi gå et takk videre. Så har jeg tatt den der fra sørlaminering, som ligger nederst her. Og så tok jeg bare en fra Contiga, en sånn betongbjelke. Og så så jeg jo med en gang at han må passe på hva slags enheter de bruker her. Og her er det en tonn. For nå har jeg bare tatt ut de der nøkkelindikatorene da, for å gjøre det litt enklere. Her er det 1 tonn bjelke, lavkarbon C, som da er en betong med gunstig sement i forhold til karbonavtrykk. Og så har vi her produksjonen av 1 kubikk med limtre. Så klart, her er det litt sånn epler og pærer, vanskelig å sammenligne på. Så det kan ikke uten videre si at den ene er bedre eller den er dårligere. Dette må man se inn i sammenhengen når det ender opp som en konstruksjon i et bygg. Så kan man kunne sammenligne her. Hvis det er en limtrebjelke av en viss størrelse som bærer over rommet her, og en betongbjelke som tilsvarende, da kan man begynne å få sammenligning, for de gjør den samme jobben. Men å sammenligne en kubikk med betong, nei, kubikk med tre og et tonn med betong, det er egentlig helt verdiløst. Men man ser en indikasjon her da på vuggete port. Altså kjøres ut av porten, så er det litt ut av disse sitt synsfelt. Og da har vi kilo CO2-ekvivalenter, global oppvarming, som er for betong per tonn igjen da. 213. Og for limtrebjelken så er den minus 630, altså det har jo noe med at det er CO2-binding i den, så den får på en måte en gunstig start da. Det er jo treets iboende miljøegenskaper som slår ut så veldig positivt der. Og så er det energibruk ved å fremstille dette her, som da er en del mindre her ser vi faktisk. På 1 tonn med betong så er det 2,5 tusen megajoule, og her er det 4008. Og så har vi andel fornybar energibruk i prosent er 50, og her står det faktisk ikke noe om det. Og så har vi en sånn transport. Disse her kodene her, det ser dere inne i deklarasjonen, at det er fra A1 og til C et eller annet langt uti, for å bare definere hvor i den der linja over aktiviteter og prosesser han er. Men global oppvarming, transport 8,46, og global oppvarming, transport her er 2,48. Så her ser vi i alle fall at på noe sted her så er det ikke lett å sammenligne. Ja, det er egentlig ikke lett å sammenligne noe sted i og med at vi har da epler og pærer, men vi skal gå litt videre da, for kan dere studere dette her på senga, hvis man er interessert. Jeg kan ikke så veldig mye om det. Men jeg har sett en veldig fin presentasjon av et sånt klimagassregnskap for en skole i Trondheim. Åsveien skole, og det er han Bård Solheim der, som er arkitekt, og som er på det kontoret egen arkitekter i Trondheim. Han har på en måte blitt en slags om ikke guru, så er han i hvert fall veldig ønsket foredragsholder til å presentere sånne karbonavtrykkregnskap for forskjellige typer bygg. Og i dette tilfellet så er det da Åsveien skole i Trondheim, som vi ser noen bilder fra her, bare klippt ut, og det er jo masse tre som ble valgt der. Det er blanding av limtre og massivtre og fagverk og litt av hvert. Og så er det gjort noen studier av det da. Her har jeg bare klippt ut noen sånne bilder som jeg synes er interessant å vise. Og det er... Ja, ser dere noe her som er interessant? Hvis vi bare kommenterer da, så... Er det noen som det ikke har gjort noe, eller det har jeg satt bare spørsmålstegn på, så det er i praksis de tre her vi kan kikke litt på, og da er det en søyle, dette er klimagassregnskap, Åsveien skole ferdig bygg, altså da er bygget tatt i bruk og er ferdig. Og det beregnet reduksjon av klimagassutslipp, CO2 per kvadratmeter per år, og så er det da forskjellige andre som har vært inne i bildet med noe, enten noen opplysninger eller bistand, men og dette er jo entreprenøren som bygde Betongmass Trøndelag. Det er jo de som bygger utenfor her også. Ikke Trøndelag, da, men Toten. Så har vi de tre store søylene som kan merke seg, er jo transport, energi og materialer. Og i de tre der igjen, så er jo transport så ordets rette forstand, altså det er transport for all transport som inngår i å få lagd det bygget. Ikke transport av skoleunga. Og så er det energi, er jo energibruken i bygget. Altså det de bruker gjennom livsløpet sitt, som sikkert er stipulert til 50 år eller noe sånt. Og så er det materialer, altså materialer, og det er jo de materialene som fysisk inngår i bygget, hva slags belastning de har. Og så har vi et referansenivå her som tilsvarer kravet i TEK 10, har man antydet, og det samme her, og det samme her. Er det noen som ser noe ut av dette? Gjør seg noen tanker. Det som i hvert fall jeg har tenkt litt på er at vi ser at TEK, som jo er regelverket for det er på en måte selve kjernen i all det er regelverket som all bygging i Norge er underlagt, så det er veldig det er et veldig viktig system å forholde seg til, og etter hvert som isolasjonstjukkelsene i vegga har økt, og vi snakker nå om passivhus og aktivhus og nullhus og plusshus og mye sånn, så har egentlig energiforbruket som går med til å varme opp bygget blitt veldig lite. Altså, det er faktisk sånn at jeg mener å huske at det er ikke veldig mange år siden jeg leste at det der er Lena Fjernvarme, som er nede på Lena ved Valle, som hadde fått redusert leveransen sine med 10% på grunn av at kommunen hadde gjort enøktiltak og andre energibesparende tiltak i bygningsmassen sin. Og det er jo noe som slår ut i blant annet det der anlegget som er bygd her på Gjøvik også, at man ser tendensen til at energibruken til oppvarming går såpass mye ned at det snart nærmer seg at faktisk det er mer energi til å drifte til materialer i et bygg enn det er til å drifte det. Så dette er energiforbruk som går med til å produsere materialene. Dette er energiforbruket til oppvarming. Og disse stolpene her, ser vi, det begynner liksom å skje noe her, altså at, og da begynner det å bli rart hvis den ikke skal sette krav til det energiforbruket her, og hvis den skal stille krav til det som nå er i ferd med å bli mindre og mindre, og ikke gjøre noe med det her, så synes i hvert fall jeg det virker litt pussy. Her er det en veldig sånn overordnet bilde, da. Men uansett så, så har disse finnet ut at ved å bruke betong så er det et visst energi, skal vi se hva står det her da. Ja, skole og flerbrukshall, det er egentlig to bygg som er bygd på samme sted som de har tydeligvis lagt hvert sitt regnskap for. Men det er nok en sånn veldig typisk tendens at den nærmer seg halvparten av CO2-avtrykket hvis den går over til mer typisk at den erstatter et vanlig stål- og betongbygg med mest mulig tre, så er det en sånn veldig grov tendens. Nærmer seg halvparten. Mens dette kan jo sitte og finregne på, og sånn, men det er i området der. Og klart, dette er jo veldig oppdragende for alle. Betongbransjen er blitt veldig... De må jo skjerpe seg, og stål må jo skjerpe seg mye mer enn trebransjen, så trebransjen kan nesten sove seg litt til suksess her i forhold til stål og betong, som nå er på med lavkarbonbetong og gjør masse sånn for å optimalisere. Og jeg vil tro stål gjør det samme. Og så er det en variant her da, da du kan si de bildene vi så på første introduksjon til denne regnskapet her, det var jo veldig mye tre, og det er det da det som er bygd nå. Men så er det en variant her med letttak i stedet for sikkert massivt tretak, og da ser vi at det er i prinsippet veldig liten forskjell. Fordi letttakselementene er såpass gunstige at de trealternativet klarer ikke å danke ut det, sånn som det er her. Presentert her, ja. Det er det siste bildet jeg viser herfra, som er som jeg håper dere bare kan rett grafisk legge merke til. Og nå spør jeg dere, hva ser de her? Ser de noe som de reagerer på? Eller som de ikke, i hvert fall som de ikke hadde tenkt på. Jeg kan prøve å forklare hva vi ser. Det er forskjellige alternative yttervegger som ble utredet ganske grundig tydeligvis. Det er malmfuru, det er beisa treverk, det er møre royal, det er kebony, det er termotre, sibirsk lerk, steni, natur, det er en sånn mineralsk plate, ser ut som en slags betong nesten, og så er det stålplater, som er utvendig kledning. For vi ser at når vi kommer, fargene korresponderer da med dette her, så vi ser at alle er helt like opp til den blåfargen der, og det er utvendig vindsperre. Så her er det kun sett på det som skjer utenfor vindsperra, det vil si utlekning og kledning. Det er kun der det er noe interessant å sammenligne. Men ser dere noe her da? Det er i alle fall klinkende klart. Den er bra. Ser du noe annet da? Ja. Beisa er ikke bra. Og det er noe sikkert det samme omtrent med om det er maling eller beis eller hva det er. Og det synes jo jeg er en tankevekker. At hvis de nå begynner å tenke sånne miljøregnskap og være bevisst på valg der, ja, da er det egentlig et ganske dårlig valg å velge overflatebehandling. For da, han sa det vel i går, han Winfried, at det er på en måte 6-8 år så må det behandles på nytt. Og her er det vel, men det står et sted at det er, jo, overflatebehandling i 60 år, ja, så har de regnet at dette skal vare i 60 år da. Men klart, da er det bare stålplatene som faktisk har høyere belastning på miljøet enn en malt panel. Det er vel litt overraskende. Var i alle fall.
Stålplate er jo litt spesiell fasade over.
Ja, det er det jo. Det er jo det, men det er mye av det for så vidt.